ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Dnešní díl bych mohl začít klidně slovy, že všechno už tu jednou bylo. Dneska tady máme počítače, mikroprocesory, no ale oni používají dvojkovou soustavu. A to je věc velice stará. Ono už to bude skoro 300 let, co Francouzovi Jacquardovi vrtalo v hlavě, jak to vlastně udělat, aby tkalci nemuseli vytkávat různé zdobené vzory ručně. No tak vymyslel děrný štítek a mechanické zařízení, které ty dírky dokázalo ohmatávat a podle toho vlastně přepínat tkalcovský stav. No a když se hromada tady těch štítků za sebe spojila a udělal se z toho takový řetěz, takový kruh, tak ten stroj vlastně nepřetržitě ten vzor mohl opakovat. No fajn, jenomže nejen prací živ je člověk, že jo? Člověk má taky rád zábavu. Potom někoho napadlo tady do toho papírového záznamu naděrovat třeba hudbu. Orchestriony a různé hrací strojky prostě v té době už byly dávno známy, jenomže tam byl záznam na válečku. Vlezla se tam jedna, na nejvýš dvě skladby a v podstatě se musel vyměnit celý válec. Ale když by se to povedlo s papírovým záznamem, mohl být nekonečně dlouhý a stroj by mohla hrát vlastně pořád. Ty první pokusy byly takové neumělé. Prostě pomocí vzduchu z měchu profouknout ty dírky v papíru a vzduch zavést do píšťal. Jenomže jak utěsnit papír, který se má pohybovat? Spousta vzduchu unikala okolo, syčelo to, hvízdalo to a ještě píšťaly zněly divně. Tak se přemýšlelo, jak to udělat, aby nebyl potřeba tak velký tlak a toho vzduchu se tolik nestrácelo. No a chytré hlavy vymysleli pneumatický zesilovač. Prostě takovou krabičku s membránou, malým množstvím vzduchu se profoukne ten papír, na kterém je naděrovaný ten záznam a buď je tam dírka, nebo tam ta dírka není, takže buď vzduch projde skrz, anebo ne. Tady to malé množství se přivede na membránu, která se buď vychýlí, anebo zůstane na svém místě. No a od té membrány se přepne velký ventil, který velké množství vzduchu do varhan pustí, anebo nepustí. Na nějaké venkovní vyhrávání docela dobré. Jenomže stroj pracuje na tlakový vzduch a ten karton musí být poměrně tuhý, aby neuhýbal. No ale potřebujeme mi vůbec tlak? Vždy tomu pneumatickému zesilovači je jedno, jestli pracuje s přetlakem anebo pod tlakem. Záleží jenom, z které strany té membrány se to tam přivede. Když by se u té membrány nějakým způsobem udělal podtlak a dírka, která by tam přiváděla falešný vzduch, tak když by se ta dírka tím papírem zakryla, membrána by se pohla a když by se dírka odkryla, falešný vzduch by prostor vyplnil a membrána by zůstávala na svém místě. Pak by se ale dal použít tenký papír a co víc, on by se nám ještě sám utěsnil, on by se k té dírce přicucnul. A tak vlastně vznikla čtečka děrovaného papíru, fungující na vakuovém principu. Záznam už nemusel být na kartonu poskládaný jako leporelo, už mohl být navinutý na dřevěné cívce jako velmi dlouhý pruh papíru. Že s jídlem roste chuť. Když začnete přidávat rozsah nástroje, nebo dokonce chcete zkombinovat více nástrojů, potřebujete na papíru více dírek. Potřebujete širší papír. A širší papír začíná být problém. a ke každé řadě dírek potřebujete ten pneumatický zesilovač. Desítky, stovky pneumatických zesilovačů s membránou potřebujete. Že by slepá ulička, ale kde pak? Pan Žakár už měl i tohle vymyšlené. Na děrovaný záznam se přidá několik pomocných stop a ty řeknou, která skupina nástrojů má zrovna tenhle úsek skladby hrát. Prostě přepnou, jak se říká, rejstřík. A tahle ta vychytávka umožnila konstruovat opravdu monumentální veliké stroje, jejichž zvuk by laik nepoznal od skutečného orchestru nebo živé kapely. Pomocné stopy umožnily přidávat další vychytávky, například pomocí několika pneumatických válců nastavovat žaluzie na stěnách skříně, měnit tím barvu zvuku a nebo to, co dneska nazýváme panoramatický stereofonní obraz. Speciální kmitající ventil se závažím může vytvářet vibráto a už potom záleželo jenom na výrobci, jaké hudební nástroje zkombinoval a nechal je tímto systémem ovládat. Poměrně tvrdým oříškem pro konstruktéry je třeba ovládání strunných nástrojů. Ale když se trošku upraví aranžma, dá se i tohle uspokojivým způsobem zvládnout. Ten stroj, co jste právě vyslechli, se jmenuje Banjo Orchestra a do dneška ho vyrábí jedna americká firma a dodává k němu i papírové záznamy s moderními skladbami. Ono už i v minulosti si výrobci mechanických klavírů, takzvaných pianol, si zvali k sobě renomované klavírní virtuózy, kteří skladbu zahráli a speciální mechanické zařízení naděrovalo papír přesně podle nich. Takže když se ten záznam potom založil do pianoly, tak ona potom přesně dokázala zopakovat hudební styl daného člověka. No ale samozřejmě lidské prsty mají svá omezení, takže někdy se ti výrobci a tehdejší programátoři pokusili do papíru naprogramovat takovou skladbu, při které by si i zruční pianisté polámali prsty. Udělali to vlastně schválně, aby předvedli, jak je ten jejich stroj dokonalý. Mechanické klavíry bývaly původně na šlapací pohon, ale později se používaly i v době elektrifikace, kdy byly hnané komutátorovým motorem s otáčkovým regulátorem, takže mohly běžet na stejnosměrnou síť nebo na střídavou síť, ale dál byly čistě mechanické a v té době už výhradně pracovali na vakuovém principu. Nejenom, že ten papírový záznam se četl vlastně vákuem, jako nasáváním, zda ta dírka tam je přítomna nebo není, ale i to mechanické ovládání toho vlastního klavíru, ten jednotlivý úder vlastně na tu klávesu byl vyřešen takovým malým měchem, ze kterého byl náhle odsán vzduch a on se vlastně přisál a tím provedl ten mechanický úkon. Ono tady to vakuové ovládání mělo obrovskou výhodu v tom, že vlastně když byla někde nějaká netěsnost nebo trhlinka, tak ten vzduch vlastně vnikal dovnitř, nebylo slyšet, že by to syčelo ven, takže to pneumatické zařízení vlastně bylo velice tiché a nerušilo tu hudební produkci. Ten hlavní pneumatický pohon měla na starosti taková velká vývěva, která byla vlastně poháněná klikovým hřídelem a byla sestavená ze 3 nebo 4 měchů, které byly tak uspořádány, aby ten tah byl plynulý. Ještě někdy se tam přidával vyrovnávací měch, který byl zatížený závažím nebo pružinou, aby vlastně ten podtlak toho vzduchu byl po celou dobu konstantní. Výrobci tady těch hracích strojů si velmi dlouho lámali hlavu nad tím, jak udělat to, aby mohli do svých strojů zařadit i smyčcové nástroje. Protože ovládat smyčec je velmi náročné, nakonec místo, aby použili jednu violu nebo housle se 4 strunami a jeden smyčec, použili 3 nebo 4 violy, ale s 1 strunou a smyčec udělali okolo této skupiny nástrojů dokola, jako kdyby to byl kruh. A když měl znít příslušný tón, přitlačila se konkrétní viola k tomuto rotujícímu smyčci. Ale tato obdivuhodná technika se udržela v provozu poměrně dlouho, a to vlastně i v době, kdy už dávno existoval gramofon, jenomže mechanický gramofon v té době nedosahoval ještě takové kvality podání zvuku a hlavně hlasitosti, aby dokázal ozvučit větší taneční sál. Samozřejmě, že na plesy a na velké taneční zábavy se zval živý orchestr, mimo plesovou a taneční sezónu vycházelo těm majitelům a provozovatelům tady těch zábavních podniků mnohem lacinější, místo toho, aby živili prostě hudebníky, tak si pořídit byť by drahý, ale přece jenom stroj, který už potom pracoval zadarmo. Konec konců tohle zařízení si můžete koupit ještě dnes, jak jsem říkal, ta americká firma třeba tu banjo orchestru vyrábí doteďka jako nový stroj, můžete si ho nechat poslat letecky. Její cena je poměrně značná, je to asi 3/4 milionu korun, ale může to být docela zajímavá investice třeba v době inflace. No a jeden z posledních modelů umí číst jak papírový záznam, ale umí přehrávat třeba soubory MIDI z počítače a tam se dá už použít daleko rozsáhlejší aranžma, než by zvládl papír. No a já dnešní pořad ukončím právě takovouto ukázkou. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.